Ja, velkommen til en litt annen type episode enn dere vant til. I dag blir det bare meg i studio. Jeg skal prate litt om hva som har skjedd denne våren. Jeg skal fortelle litt om investeringene jeg har gjort, prosjektene jeg jobber med, og ikke minst de investeringene som har gått rett i dass, der jeg faktisk har tapt penger. Så det skal ikke bare være en skrytepisode, jeg skal by på meg selv i flere henseende. Og så, på slutten, så vil dere få høre litt om hva som venter til våren. Jeg håper dere synes det er spennende og artig. Og jeg, som sagt, setter pris på at dere tuner inn og abonnerer på denne podcasten. Jeg skal vokse og gro den til å bli stor og fin og omfattende med mange kule gjester, og det venter også en spennende ny format en gang i uken i tillegg til disse intervjuepisodene. Men først litt om hva som har skjedd den våren her. Alle har sikkert fått med seg at jeg har gitt meg i Arcane Crypto. Jeg har vært med der i litt over 2 år. Selskapet bestemte seg for å børsnotere seg i fjor, og det var en vanvittig reise. Det var, gikk fra litt over 50 aksjonærer til nesten 30 000 på børsen i Stockholm. Markedsverdien gikk fra 300 millioner til 6 milliarder, og nå er den litt under 2. Nå trenger ingen å få noe skyld for det internt eller i selskapet, for det er investorene som setter den prisen, og dette var markedshandel. Så det er bare sånn det er. I tillegg til den artige børsnoteringen der, så var jeg med på en skikkelig DeFi-bølge, og da skal jeg gå litt til verks på en annen måte. Hvis dere vet hva DeFi er, for de dere som ikke kjenner til kryptoterminologien, så er det desentralisert finans. Altså vanlig finans, så kan du låne pengene dine ut, eller låne inn penger og betale rente. Du kan gjøre mange sånne ting, og så har du gjerne bank eller finansieringsselskap som mellomledd, eller kanskje 3-4 mellomledd, og du blir avspist med veldig lite. Men, og for små risikoselskaper og folk som er villige til å betale ny rente, så er du avskåret fra det markedet mest sannsynlig. Men i kryptovaluta så knyttes låntager og långiver direkte sammen. Man kan bruke tokens og renteelementet som insentiv for å skape likviditet, såkalt staking. Og jeg har vært så heldig å deltatt i dette her med veldig stor og fin avkastning over tid, som fortsatt er løpende. Jeg kommer ikke til å nevne hva eller hvordan de som har fulgt meg vet hva det er, men målet mitt er ikke å pumpe noe eller skape noe blest rundt de tingene jeg faktisk gjør. Det er mer å forklare situasjonen jeg er i. Så det har vært en veldig, veldig artig og fin greie å være med på. Den fortsetter, det er ingenting som har endret seg der. I tillegg så er det jo kanskje mange som har fått med seg at jeg har blitt seed-investor. Jeg har gjort 3 seed-investeringer som jeg skal tilbake til, men hovedinvesteringen er noe som heter Jespos. Det er en idé som jeg har hatt eller gått og båret på egentlig siden 2016. Og den er så enkel at hver eneste dag så har jeg hatt ting på to-do-listen min som krever annen kompetanse enn den jeg har, eller tid. Så det vil si at hvis jeg trenger å få redigert noen bilder, jeg trenger å oppdatere en blogg, jeg trenger noen til å scene med en tekst, jeg trenger noen til å jobbe med en pitch deck, jeg trenger noen til å hjelpe meg med salg, e-poster, altså alt mulig av moderne kontorarbeid som du kanskje gir til en intern, eller som du ber andre på kontoret gjøre, eller alt det som på en måte behovet du har for å rydde opp i to-do-listen din, så har jeg tenkt at hvorfor finnes det ikke en tjeneste som Uber eller Fedora som løser det for deg med en gang? Det sitter jo mange med kapasitet, tid og trenger å tjene penger på andre siden. Hvorfor er det ikke slik at du kan logge deg inn på en plattform klokken 9 og si hei, jeg skal holde en presentasjon klokken 2. Kan du bruke 2 timer på å gjøre denne pitchdekket her profesjonelt eller bedre? Kan du se på bildebruk? Kan du se på design? Liksom, hjelp meg. Og da kommer jeg på ideen som er Jespos. Og Jespos er basically en plattform som jeg kaller Instant On Demand Gig Economy. Det var veldig mange ord, så da skal vi få lov å le litt av det. Veldig mange engelske ord. Greia er at vi prøver å ta Uber-modellen inn i liksom freelance-plattform-formatet. For sånn det er i dag med freelancere, for å gå der, så må du for først bruke masse tid på å legge ut oppdraget, masse tid på å velge freelancer. Det er kjempekjedelig. Det føles ut det er en ansettelseprosess, fordi du skal ha noen til å se på en tekst. Det er helt unødvendig. Jespos skal kvalitetssikre og verifisere alle ansatte. Så når du legger ut et oppdrag, så er det kun én freelancer som får lov å ta det. Altså det er én som møter deg. som har tatt det, som blokkerer ut de andre og sier hei, nå går vi i forhandlinger på tid og omfang og tidsbruk. Blir du enig, så starter den personen. Leverer de, og du godkjenner, så får de penger til utbetaling dagen etterpå. Sånn at dette skal være en rask, det skal være enklere, tryggere og lokalt. Fordi alle har også kjøpt tjenester der man har kanskje gått til lavkostland og bedt om ting og får tilbake suboptimal kvalitet, og det er ikke ønskelig. Jeg tror i hvert fall på design, tekst, alt mulig sånt. Det er de lokale, altså det er de som kjenner hvordan designen er, for eksempel i Norge da, eller som er i Tyskland, eller sånt. Det er gjerne de lokale, eller en tysker som gjør det for et tysk selskap, som treffer det på hodet da, tror jeg. Og hvorfor skal freelancere ønske å jobbe der? Jo, nei, det er jo det at hvis du skaper nok volum da, sånn at du kan logge deg på og få business når du måtte ønske det. Altså, det dumper ned en strømregning i postkassen din klokken 2, og du grubler en time hvordan du skal betale den, og så kan du noe som andre er villige til å betale for, så skal du kunne logge deg på ettermiddagen, jobbe gjennom kvelden, få pengene utbetalt dagen etter og betale regningen. Det skal være på en måte så attraktivt, så de som kjører Uber, de tar jo fram en telefon og skrur den på, og så kan de ta en reisende. Det er i hvert fall hovedideen bak det, at det skal på en måte øke transaksjonshastigheten i kontorarbeid, kunnskapsarbeidmarkedet, rett og slett. Så det selskapet er i gang. Jeg har fått med meg tre veldig, veldig flinke folk der. Brage, Franciscus og Kaja. To stykker som jobber tech og design, og Kaja som er markedsansvarlig, og jeg som er CEO. Vi er i gang, vi har en prototype på plass, vi har i tillegg hentet finansiering, så nå har vi kapital til, vi har fått med noen veldig, veldig flotte investorer, vi har en god liste der, og har da penger til over et år med burn, som det heter, burn rate, fordi vi har tatt CapEx, capital expenditure, det vil si kostnadene ved plattformen i forkant. Så vi har et godt utgangspunkt og har ønsket å lansere i 1. august, men det skal vi komme tilbake til. I tillegg har jeg lansert denne podcasten som skal være et lite sånn nav i mye av de aktivitetene jeg foretar meg. Det skal vi også komme tilbake til. I tillegg har jeg gjort tre sideinvesteringer denne våren. Jeg har investert penger i et selskap som heter Smuk.ai. Det er et norsk startup med ledet av Kristoffer Kvam, ex-Telenor. Veldig, veldig spennende. Driver med conversational marketing eller sales. Det dreier seg om å konvertere brukere og kunder og gi rewards gjennom chat-funksjoner. Og store selskaper, de har Telia på kundelisten og store parkeringssystemer. De er i gang. De gjorde en liten siderunde her før sommeren jeg var med på. Jeg har gått inn i det som heter Nomono, som er et norsk nytt lydselskap med en veldig, veldig spennende aksjonærstruktur. De hentet nærmere 50 millioner kroner, og jeg var så heldig å være med på den runden. I tillegg har jeg gått inn med penger i noe som heter Recharge, som er det som, ja, hva som man kaller Red Light Therapy. Det er veldig hot om dagen. Du ser Sofia Lee har eget studio med rødlysterapi borte i Stockholm der. Det gjør at cellene dine rehabiliterer seg selv 30% raskere. Det er et belte med lys som du kan bruke ulike steder på kroppen. Selskapet gjorde en kampanje på Indiegogo, denne amerikanske crowdfunding-plattformen, eller crowd sales var det de gjorde, for de solgte produkter for over 2 millioner dollar til det amerikanske selskapet. Nå hører jeg at det venter spennende avtaler med treningskjeder og lignende. Så det er de tre. Jeg vil alltid se på å gjøre slike investeringer som det. Det er også det kommende året. Men så er det da punktet der alle har gledet seg til, og det er hva jeg har driti meg ut på. Så here goes. Listen er foran meg. Jeg, som mange andre, har sikkert dritt seg ut på tech-aksjer i Q2. Jeg fikk Coinbase i trynet. Den ble notert på $350, gikk til 400. Jeg kjøpte på 350, 300 og 250, og flushet alt på 200. Så det var en artig liten reise. Tesla tok jeg tak i på 670, 650. Og flusha den under 600. Så den var jo artig. Kahoot tok jeg på 70. Så tok jeg en på 65, flushet alt på 58, så den var jo artig. Så alle disse har jo kommet sånn litt tilbake, men de er ikke helt der ennå. Så det, ja, men sånn er det. Ting går opp og ting går ned. De som har lyst til å analysere porteføljen skjønner at det som, de tingene som ikke har en daglig mark-to-market, det vil si unoterte selskaper og startups, de går veldig bra, mens børsnoterte gikk så som så. Og så litt om hva som skjer etter sommeren. Vi kommer til å lansere Jespos 1. august. Det blir veldig, veldig spennende. Vi har en veldig klar go-to-market-plan. Vi har fått mange interessenter på listen allerede. Vi kommer til å fylle opp alle kategoriene med freelancer fra dag 1. Vi har tre store selskaper som kommer til å bruke oss. Vi kommer til å ha en aktiv push mot det vi kaller akseleratormiljøet, altså de ulike der. Vi har en plan hvordan vi skal få ulike startups til å begynne å bruke oss tidlig. Det vil jo være billigere og mer kostnadseffektivt for dem å gå til oss enn å ansette eller gå til dyrere byråer. Så det er vi i gang med. Jeg er i forhandlinger med om en investering i et norsk NFT-selskap, som blir veldig, veldig spennende. Jeg skal komme tilbake med detaljer der, men det er moro, så jeg kommer fortsatt til å gjøre ting i krypto. Det er ikke det ene utelukker aldri det andre. Det er bare hva man kan, og hvor man har et nedslagsfelt, og hvor man tror man har en liten edge til å plukke vinnere. Og så ønsker jeg å få flere lyttere på denne podcasten. Vi ønsker å øke omfanget. Vi skal ha flere spennende gjester. Jeg har vel en liste på over 50 navn som jeg ønsker å invitere. Jeg har veldig lyst til å utvide med et after hours-konsept, der jeg er i samtale med to bekjente og venner som er på min egen alder, som er store i næringslivet, om å sette oss ned og prate litt om økonomi, arbeidsliv, finans, dagsaktuelle temaer, og bare drodde litt, der du som lytter er fjerdemann i rommet. Sitte og lytte på hvordan vi ser på verden og våre betraktninger rundt ting som skjer. Så det er in the works, i tillegg til da disse segmentene der jeg intervjuer spennende folk i næringslivet. Så det er en liten wrap-up om hvordan livet mitt ser ut nå, hva som har skjedd frem til sommeren, og hva dere kan forvente etter eller til høsten. Så da er det vel bare å ønske dere en god sommer, nyt den, og så høres vi igjen i august. Tusen takk for meg.